bederatziak eta 18 minutu dira. Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria, Gasteizko estudioetan, egunon Izaskun.
Egunon Maite.
Txaro Arteaga, emakundeko lehen zuzendaria, Donostiako estudioetan. Txaro, egunon.
Kaixo, egunon.
Txaro, esaten zidan Izaskun elkar ezagutzen duzuela, ondo.
Bai.
Bai, osondo.
Bai, bai.
Honek bat egiten duelako, ez? Bat egin arazten duelako, kausa honek, ez? Asko, pentsatzen dut.
Bai. Asko, asko.
Bai, Holanda, niko goratzen dut, bani udalean egonda zinegotzen modun, eta joan, txarori entzutera, eta no pentsatuko zuen gero hemen bukatuko nuela. Bai, goratzen dut.
Azaroren 25 da gaur. Euskal Herrian, 6 emakume hil dituzte aurten. Ustez, zeuren bikotekideek edo bikotekide hoiek. Euskal Autonomia Erkidegoan 3, apirilaren 10ean Mariana, 29 urte zituen, abuztuaren 8ean Bilbon Leire, 34 urte, urriaren 3ean Erandion Almudena, 29 urte. Ipar Euskal Herrian beste 3 emakume hil dituzte martxoan, Ani eta Melisa Amalabak, Baionarrak, Tarnosen ustez alabaren bikotekideoiak hilak. Eta azkena urriaren 10ean ustez bikotekideak Gixune eta Urti arteko errepidean izandako istripuan hildako emakumea Axel zuen izena, 30 urte zituen, ondoren ustezko erasogileak bere buruaz beste egin zuen eta kartzelan eta handik biegunetara hiltzen. Bueno, Espainiako estatuko datuak ere dardarra eragiteko modukoak dira, 48 emakume hil dira aurten, indarkeria sexistaren ondorioz. Nik uste dut ekuazioa ulertu litekeela. Gizartea zenbat eta berdinago, orduan eta leku gutxiago dagoela indarkeriarentzat. Ekuazioa ulertzen da, baina berdintasunaren edo desberdintasunaren pertsepzioak horretarako zuzena izan behar du, eta ez dakit horretan gauzak nola ikusten dituzuen, alegia pertsepzio hori nola dagoen. Ze Izaskun zuk aipatu izan duzu batzutan berdintasunaren espejismo moduko batean bizi garela, ezta?
Bai, eta horrela uste dut, ezta? Azpimarratu behar dugu aurrera egin dugula, zeren eta pertsona askoren konpromiso eta esfortzuari esker izan da, eta hori balioan jarri behar da. Aldaketak ez dira berez sortu, baizik eta atzetik konpromiso bat eta helburu bat egondalako, bai emakumeen mugimendutik, feminismotik, instituzioetatik, horrela izan dadin, baina hau esan da, nik uste dut garai batera heldu garela, non kasu askotan, uste da berdintasuna ia lortua dagoela, eta berdintasunaren alde lan egiteko beharra ez da ikusten. Eta hori, akatz bat da, eta horrezagatik gure martxoaren 8ko azkeneko kanpainan esaten geindun gizarteak aurrera egin duela berdintasunerantz, baina ez dezagula atzera egin, eta horretarako argi eta garbi auki behar duguz zeintzuk direzen oraindik bete behar duguzen helburuak, ez da?
Bai, zelan munduan adibidez, ez? Emakumea izan ala gizonezkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan soldatetan 126 aldea dago emakumearen kaltetan. Hori, edonork ikusten du garbi, ez da? Alde hori. Baina badira igual, begiz jotzea zailagoak diren desberdintasunak, ez? Sutilagoak direnak, ez? Txaro?
Bai, noski baiez. Eta horiek askotan ez ditugu ikusten. Ez da kontzientzietua gaudenok. Gertatzen zaigu. Baina nik uste kontuan euki behar dela prozesu batean gaudela. Eta prozesu horretan gizartea dago alde batetik lehengo mentalidadea, lehengo baloreak, lehengo praktikak hor daude, ez da? Eta beste alde batetik iriki dugu beste bide bat aurrerakoia, ez dakit, askoz kontuan eukitzen duna giza eskubideak, berdintasuna, guztien gauza guzti hauek, ez da? Baina, oraindik hori horiek dira, ez dakit, tendentziak, korrenteak, baina oraindik ez da erabat gauzatu hori, korrente berri hau, ez da? Eta orduan bizikera Marcela Lagardek esaten du sinkretismoa deitzen zaio horri, ez da? Eta gu bizikera hori alde batetik daukagu atzekoa eta mentalidadea eta zart aurkituta izan beharko lukeena, baino ez dago oraindik zeharo, eta bide berri hau egiteko oraindik. Eta orduan kontradizio handiak dauzkagu, bai guk ere personalki eta gizarteak nola ez, ezta? Eta orduan, nik uste kontuan eduki behar dugula hori, kontradizio horretan gabiltzala eta aurrera pausuak emateko nolabait atzekoa utzi egin behar dugu, ezta? Eta baino oraindik gertatzen dira horretxegatik, oraindik gaudela kokatuak aurreko mentalidade horrekin eta egiteko era horrekin, ezta? Eta orduan pixkat hor gaude, ezta?
Barneratu da izan ditzakegun rolak eta kontraesan horrek edo hoiek emakundeko zuzendariek ere euren bizitza personalean bizi dituzte?
Noski baietz.
Claro.
Noski baietz, ni askotan nere burua ikusten dut, esaten edo egiten gauzak, esaten, nola leike ez da?
Oso matxistak.
Bai, oso ez dakit, ja, oso ez. Baina bai, nola baita, begira, atzo entzun dion hemen irratian, zuen irratian, mutil batik Galarraga edo zuen oso gauza politak esan zitun, oso ondo esan zitun, eta baino aipatuzun gauza bat eta esan nik konturatu gabe honekin, ezta? Errealari buruz hitz egiten genunean esaten genula errealeko emakume taldea eta erreala gizonezkoen taldea, eta zergatik ez da esaten gizonezkoen taldea eta emakumeen taldea, ezta? Osea, erreala zan gizonezkoen taldea. Eta esan, beira, egila da, eta horrekin konturatu gabe, eta, bueno, beste hainbat gauza. Eta erreala gainera esan behar dut, plan bat daukala berdintasunaren plana barruan, eh?
Baina esan dut, zuek zuen etxean ere, Izaskun, antzematen duzuela askotan, desberdintasunaren rol hori oso barreratuta daukagula.
Bueno,
zuen eguneroko bizimoduan baita ere. Feministana denak ere,
bai,
huts egiten duela oraindik, ez?
Bai. Holantze da, eta saiatzen gara egunero, ni behintzat, gure semea labentzako eredubagaren neurrian, horretan indar guztia jartzen, ez? Eta, bueno, behintzat etxean, ikus dezaten, aite eta aman paperak aldatzen direzela, batzutan batek etzeko lanak iten dauzela, beste batzutan besteak, batzutan ama dagoela etzetik kanpo aste bat lanean, beste batzutan, nik uste dodalako eta edozen kasutan esan eta azpimarratu norberatik hasten den prozesu bat dala eta uste dote inguruko guztiengan oihartzuna euki deukona, ez? Eta horrezagatik oso garrantzitsua da norberaren jarrera. Eta gainera, balio aldaketaren inguruan gabizenean, transformazioak beharrezkoak dira eta balio hoiek aldatzea eta balio hoiek aldatzeko beharrezkoa dira pertsonen guztien jarrera pertsonalak aldatzea eta konpromiso pertsonal batetik hastea, ez aldaketak proposatzen edo sortzen norberaren inguruan, hori da.
Beira, nik uste dut hori nolabait gizarteak onartu duela, teorikoki behintzat, gero kosta ingo da gehiago gauzatzea, baino zeharo gauzatzea. Baino nik uste dut asko zailagoa dela psikologikoki daukagun menpekotasuna. Nik uste dut gure eziketa egondala nolabait oinarrituta gizonezkoei izateko ez dut esango nola esango nuke
gizonezkoei gauzak errazteko?
Hori da. Eta kontutzeko. Nolabait
kontuegin
zaindu, denoi zaindu. Zainketa da gure helburu nagusiena, eta hori da jaso duguna. Eta nik uste horrek oraindik bai gure aldetik eta bai gizonezkoen aldetik eskatzerakoan hori nolabait badagola oso errotuta dagola. Eta asko zailagoa da, zuk esan dezuna, konturatzea, ez da? Mikromatxismoak deitzen zaion hoiei, nik uste hori zailagoa izango zaigula, bai konturatzea, onartzea eta aldatzea. Hori.
Bai, hori Izaskun ikusten da gazteetan ere konportamentu hiek errepikatzen ari direla, ez? Bereziki askotan emakume gazteek ere ez direla, emakume gazteak ere ez direla jabetzen, ba, kontrol hori ez dela maitasuna, ez?
Bai, asuntoa da, matxismoa era sotilean agertzen dela, aldaketa hori bai somatu dugula, eta horrezagatik, bueno, gure lanen artean, ba, gazteei zuzendutako programak daude, beldur barik programa modun, ba, urte osoan lan egiten da gazteekin,
eta emaitzak ematen ari da, beldur barik programa?
Ba, begira, adibidez, aurten, ba, eun lan gehiago aurkeztu dira ikusentzunezko lehiaketara. Ikusentzunezko lehiaketa hau aitzaki bat da, bueno, gure helburua da, neska eta mutilen artean, emakumeen indarkerian kontrako, bueno, ba, arazoaren inguruan hausnarketa egitea eta gai honi, ba, aurre egiteko, ba, tresnak ematen jakiez. Alde batetik lantzen da neskekin, euren alduntze prozesu horretan ba, laguntzeko helburuarekin, eta beste batekin, ba, mutilei, ba, ba, indarrean dauden maskulinitate eredu hoiek, ba, kolokan jartzearen beharra, bueno, ba, beharraz berbe egiten da, eta beste eredu batzuen beharra, ez? Eta egia da, lan gehiago dauzela, hasierako lehiaketatik konparatuta, ba, lehengo momentutan, ba, adibidez, emakumen kontrako indarkeriaz berbe egiten zanean, ba, indarkeri fisikoarekin identifikatzen zuten erabat, eta orain ikusten da, ba, errora doazela. Osea, ulertu dute emakumen kontrako indarkeri horren erroan berdintasun eza dagoela, eta berdintasun eza hori konpondu behar dugula, bueno, ba, indarkeriatik libre dagoen gizarte bat gure badugu, ez da? Eta zentzu horretan, bai, evoluzio bat egonda, baina, bueno, ba, datuak adierazten dute, ba, lanean jarraitu behar dugula, zeren eta, bueno, ba, gazteek eta euren sozializazioan zer ikusia duen guztiak, ba, pisu handia deko, ez? Baina dozein kasutan, uste dut gizarte modun ere, ba, usnarketa sakon bat egin behar dugula, ba, zer motatako mezuak, ba, lusatzen ari garen gaztei kontuan izan da, ez? Batzutan, ba, ez dira berdintasunaren aldekoak.
Bai, ze gazteek azkenean erreproduzituko dute gizarteko eredu orokorra aipatuko dugu. Ez berehala jarraituko dugu hizketan Txaro Arteagarekin eta Izaskun Landaidarekin, eta gainera jakin nahiko nuke beraiek nola hartu duten besteak beste Jaularitzak aste honetan kaleratu duen azken barometroa. Inkesta horrek besteak beste aipatzen du 10etik 9 onartezintzat jotzen duela emakumeen aurkako indarkeria, nola fisikoa ala psikologikoa, eta gainera 4-3 berdintasun eza ikusten du genero indarkeriaren oinarrian, orain Landaidak aipatzen zuen bezala. Baina aldi berean errealitateak edo datuek erakusten duten naren kontrako uste bat zabalduta dago asko. 40% ikuste du salaketa faltsu asko daudela. Eta 10-6 indarkeria hori gehiegizko alkohol eta droga konsumoarekin lotzen ditu. Bueno, jakin nahiko nuke nola hartu duten inkesta hori, aurrezala ere 9:21 direnean errepideetara begiratu behar dugu, egunak ez baitu asko laguntzen, Inigo Alustiza.
Ez, eta arazoak daude oraintxe esate baterako Bilbo inguruan, Miraflores eta Malmasin artean A8 Donostiarako bidean, auto batek istripua izan du eta autopilak eta eragiten du istripu horrek. Erne baitare Galdakaon 634 errepide nazionalean Bilborako bidean, hor ere auto batek istripua izan baitu, eta Gipuzkoan Hondarribian Gabarriko biribilgunean hor 3 auto dira elkartalka egin dutenak, eta beraz eragozpena sortzen dutenak. Oro har, bai, egun osoan gidatu beharko da gaur, normalean baino arreta handiagoz gure errepideetan. Gogora dezagun, euria, haizea eta olatuak direla eta abisu horian gaudela Hego Euskal Herrian, bereziki euriagatik Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroa mendebaldean, eta alerta laranja eman dutela agintariek Ipar Euskal Herrirako, euri asko espero dute bihar goizera arte.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da. Gu gara, uraren euskal agentzia.
Kaixo egunon, gaur eguraldiak ez du batere lagunduko, giro benetan euritxo eta aizetxo izango dugulako, euripean igaroko dugu eguna, batez ere kantauri isurialdean, bertan euria atxeden igabe egingo du, eta euri kantitatea handiena iparrekialdean pilatuko da, Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean, eta ipar eskola herrian, bertan euria goian behan egingo du. Egoaldean euri giroan agusituko denarren, zaparradak tartekatuagoak izango dira. Iparra izearen nabarmendu behar dugu, desente arrotuko delako eta trabandia egingo duelako, herri askotan 60-80 km/h abiadura harrapatuko du haizeak, eta haizeguneetan, bereziki kostaldean are indartsuago ibiliko da. Temperatura balio epelagoetan mugituko da, 10-15 gradu artean, baina euriarekin eta haize finarekin igoera hori gutxi nabarituko dugu. Beraz, gaur euria eta haizea izango dira guztiontzat izpide, eta itsasoko egoera ere zakartuz jango da, arratsaldean 4-5 metroko olatuak izango ditugulako.
Itxi begiak eta irudika ezazu Ibai Garbia. Ireki begiak, nolako ibaia etorri zaizu burura? Landarerik gabekoa? Ibaia plastikoek edo latek zikintzen dute, eta ez inguruko landareek. Hori bai, iriguneetan urmaila igoarazi dezakeen edo zein oztopo kentzen saiatzen gara, zubietan adibidez. Gainontzean, naturari bere bidea egin dezan uzten diogu, diren bezalakoak maite ditugulako gure ibaiak.
Ura, uraren euskal agentzia.
9:34 minutu, nola hartu duzu inkesta horren emaitza, ez? 2000 deiren ondorioa da, Jaurlaritzak kaleratutakoa, aipatu dugu galdetutako 10 personetatik 9 onartezintzat jotzen dituela, eraso hiek, nola fisikoak ala psikologikoak, gainera berdintasunez ikusten dute dagoela atzean, baina gero mito batzuk, ez? Indarra hartzen ari dira.
Bai, mantentzen dira eta indarratzen ari dira badakizu, zergatik, nik uste, orain badagola alako korronte bat edo, nolabait, honen, aurrerapen handiak izan dira, eta zer ikusia da, zuk esan dezuna, ja, ondo edo asko zobeto kokatzen da gauza, ez da? Jendea badaki, ba hori berdintasuna
falta dagoela,
baita ere ba beste hainbat gauza, ondo kokatzen ditu. Baina bestalde batetik erreakzio bat dago ere horren aurrean. Aurrerapen handiak izan dira eta horretxegatik erreakzio bat dago gizartean. Mira, Ameriketan gertatu zen badago liburu bat oso interesgarria, reakzion duena izena, Susan Faludirena, eta han esplikatzen du nola estatu batueten ere izan zenean feminismoaren aurrerakada handia, gero izan zen gizartearen erreakzio bat horren kontra. Eta nik kasu askotan eta gauza batzutan ikusten dut erreakzio hori pixkat, ezta? Eta hori izan daiteke, adibidez, zergatik, ez dugu onartu nahi biolentzio hori ematen denik. Naiz eta datuak izan aurrean, bale, esaten duzu, datuak hor daude. Eta hori horrela da. Baina gero bestalde, ea falsuak diren salaketa batzuk. Hor nolabait badago, eta beste gauza batzukin gertatzen da gauza bera.
Bai, gogoeta interesgarria da hori, ze aipatu beharra dago estatuko fiskal nagusiaren azken memoriak jasotzen duena, iaz erregistratu ziren 124.000 salaketatik irue, besterik ez zirela izan gezurrezkoak izaskon.
Bai, holantze da. Nik uste dut badagoela mugimendu bat edo emakumeen kontrako indarkeri hori banalizatzeko helburuarekin, ezta? Eta zuk esan duzun modun, datuak argi da garbia adierazten dute, zenbatekoa den salaketa faltzuen kopuru hori. Honek adierazten du izugarrizko lana egin behar dugula oraindik, faltzuak direzen ideia horri hoiek baztertzeko.
Baina egon liteke ikaskon barkatu, txarok aipatzen zuen erreakzio bat, ez da?
Bai,
egon litekela erreakzio bat, baina egon liteke baita ere kendu gabe datuek erakusten dutena dela, datuek erakusten dutena, baina pertsepzio bat inguruan ikusten duelako jendeak baita ere orain tratu txerren salaketen arira edo egon ditzke praktika irregular batzuk, salaketa faltsuak jartzearena, inguruan justifikatzen duena edo arrazoitzen duena pixka bat pertsepzio hain zabala izatea.
Nik ez dut ikusten justifikatzeko arrazoirik. Ez
da ematen ari horrelako praktikarik, adibidez, modu salaketa jartzearena gero arrazoitu gabe.
Euskadin adibidez, segurtasun sailan ia 3000 salaketa jarri dira urtarriletik hilabete hauetaraino, eta 4 uste dut salaketa faltsuak izan direzela. Osea, horrek suposatzen du 0,12. Eta nik uste dut maltzurkeriaz maltzurkeri bezala kalifikatu aldugu zela mugimendu hauek, ez? Mugimendu hauek emakumen kontrako indarkeria banalizatzeko helburu hori dutenak. Eta ikusten dugu horrek gure gizartean eragina duela datuen arabera, eta hori horri aurre egin behar diogu, baina txarrena eta niretzako kaltegarria dana da horrek ze eragina duen indarkeria jasatzen ari diren emakumeengan. Uste dut gizarte osoaren konpromisoa, erantzunkizuna izan behar dela alden eta kondizio honenak sortu emakume hauei pausua emateko bidea errazteko. Eta hauekin ez dugu hori laguntzen, ez bide hori egitera laguntzen. Eta beste alde batetik aipatu duzu ere alkolarena,
bai.
eta drogena, eta nik
10-6 lotzen duela genero indarkeria gehiegizko alkohol edo droga konsumoarekin.
Bai, azpimarratu nahiko nuke zerk ez duela justifikatzen emakumeen kontrako indarkeria, agian drogak edo alkoholak areagotu aldauela arazoa, baina erroan dagoen arazoa berdintasun eza dela, kontrol harremanak eta kontrol hori mantentzeko indarkeria erabiltzen da, eta hori da benetako arazoa.
Beste gauza batzuk ari dira nolabait justifikatzen horrekin, nire ustez. Ze biolentziak maila desberdinak ditu, eta hori, hilketa bat edo maila bat da, txarrena edo puntakoena. Baina gero mikromatxismo asko daude bizitzan. Eta asko sufritzen dute emakumeak mikromatxismo horiek egunero bere bizitzan. Eta orduan gertatzen da...
Ari zara kontrolaz, jazarpenaz,
eta hori eraso... egiten dutenek nolabait justifikatu nahi dute beraien joerak. Beste maila bat da. Baina horrek eramaten du askotan beste gauza askotara. Eta nik uste nolabait gauza guzti horiekin esaten ari dirala. Ez da inbeste bainoko, ni gogoratzen naiz, ondelago eta osturdegu esiginanean gauza hauekin, niri Euskal Telebistan guatzen naiz elkarrizketa bat egin ziatela, eta elkarrizketa egiten zidanak, esan zian, esageratua da, esaten ari zaretena. Eta askotan entzun den nik hori, esagerazio hori. Eta gero datuak azaldu dienenean, konturatzen zera, zela esagerazio bat, eta ez dala esagerazio bat, baina bai ikusten duzu eguneroko bizitzan nola gertatzen ari diren hainbat gauza asko sufritu arazten dutenak emakumeei. Eta horiek justifikatu nahi dituzte nola bait.
Bueno, entzuleak idazten ari dira, batek dio, sinisten da salaketak faltsuak direla asko, emakume batek salaketa jartzen bali madizu, tratu txarrengatik ulertzen dut, bizitza hondatzen dizulako. Beraz, hau da, zergatik sinisten den hainbeste ulertzeko entzule honek ikusten duen arrazoia. Eta beste batek bidali du baita ere, eta alderantziz gertatzen denean, emakumeak gizona mehatxatu, kontrolatu, zanpatu psikologikoki, hori zer da?
Ba, indarkeri domestikoa, ez da genero indarkeria.
Eta zergatik ez da genero indarkeria, badakit Izaskun, pixka bat zuentzat oso evidenteak diren galderak direla hauek, baina oraindik iruditzen zait pedagogia lan asko egin beharra dagoela gai honen inguruan, ez? Oraintxe ekarri diate teletipo bat, ez? Emakume batek Sevillan, bere gizonezkoa hildu eta gero bere buruaz beste egin du Sevillako etxebizitza batean, oraintxe gertatu dena. Eta askotan entzuten dena da, eta zergatik ez da hori genero indarkeria, ez? Eta indarkeria sexista.
Ba, genero indarkeriaz berba egiten dugunean, indarkeri mota batez berba egiten dugu, eta horretan gizona erasotzailea da eta emakumea biktima. Eta genero indarkeriaz berba egiten dugunean, ba horretaz berba egiten dugu.
Boterean oinarrituta dago.
Hori da, hori da. Eta
beste,
gainera...
Bestea ere bai da violentzia eta oso gaizki dago, eta ez da egin behar, bai. Eta hori nahi dezuna. Mm-hmm. Baina ez da gauza bat boterean oinarrituta dagoena. Mm-hmm.
Eta gainera hain larriak ziren modun zenbakiak, txarok esan dauen modun bezala, esan dauen modun, bueno, ba horrezegatik... identifikazio berezi bat jarriako indarkeri mota honi, ez?
Ez da bueno, gauza estrukturala.
Pentsatu, Espainiako estatuan estadistika osatzen hasi zirenetik, 2003-tik 800 emakume direla.
Hori da.
Pentsa, nik behin gogoratzen naiz esan nuela terrorismoa zela, eta ez dakit ze gauzak entzun behar izan donitun, baino, izan behar nitun, baino, klaro, esaten duzu, bestalde, pensa etak hilko ba, hil izan balitu emakume hauek. Osea, eta gertatzen da emakumeengan eta bueno, bai, denok itze, orain asko hitz egiten da, eta bar, baino, neurriak hartzekotan, Orain, benetan sinisten dugu jarri behar dirala neurri izugarriak desberdintasuna gainditzeko, nik ez dakit, teorian bai, baina nik askotan esaten dut ba, bidea egina daukagula, errepideak eginak ditugula, baina errepidetik joateko eta baita ere helburua garbi dago, baina bero errepide horretatik joateko edo asto gainean joaten zera edo hartzen duzu ba ez dakit ze kotxe oitakoak ez dakit,
Ferrari bat
adibidez, eta orain di ba asto gainean gabiltza eta Ferrari bat hartu gabe.
Entzule batek dio pixka bat zurekin bat eginez Txaro berak zenbait planteamendu defendatzea gatik histerika deitu izan diotela.
Bai,
hori da. Ez exageratua, histerikoa.
Bai, denek gertatu zaigu hori, eta gertatzen zaigu oraindik, eh?
Bai, eta oraindik dago, horrezegatik niri postu nau asko ikerketa honetan atera danean emakumen kontrako indarkeriaren arazo horren erroan berdintasun eza dagoela, zeren eta orain dela gutxi, askoz jota bi urte edo, egin zidaten elkarrizketa baten oraindik esaten ziguten diagnosi hori ez zela egokia, ez? Eta dago Istanbuleko hitzarmena eta hainbat nazioarte mailan adituek esaten dutena, indarkeriaren erroan berdintasun esa dagoela eta horreri aurre egin behar jakola emakumeen kontrako indarkerian aurrera egin nahi badugun, ez? Mm-hmm. Eta hori argi eukitea gure gizarteak edo gure gizarteko pertsona askok benetan lagungarria dela uste dut eta gainera hau ere perspektibagaz begitu behar dugun arazo bata, ez? Txarok esan dauen modun, bere garaian ziurrenik gaurko egunean azaroaren 25ean ez zirela herri-herri gaur edo aste hauetan gertatzen ari den bezala hainbat ekintza antolatzen eta hau
lastima batzutan irudipena edukitzea ekitaldi hoiek eta oroimen egun hau horretan bakarrik geratzen dela, ez?
Eguneroko lana izan behar da, ez?
Esaidazu goza bat izaskun. Bai. Euskadiko berdintasun legeak hamarkada bat bete du, 2005ean onartu zenean, zu orduan emakundeko zuzendari zinen, Txaro? Orduan zinen.
Hori onartu zenean.
Jakina, bai.
Hori lorpen bat izan zen, esan dezu, bueno, hor dago,
gainera, bai.
Zure eta emakundeko beste kiden noski. Ardura izan zen, berdintasun lege hori prestatzea, lege hori mugarri izan zela esan ziguten, baina orain legea berritu beharra ikusten duzu.
Nik uste dut legea izugarrizko erramenta izan zala eta izaten ari dela, eta legeari esker aurrera pausu asko eman direzela. Adibidez, esatearren emakunde sortu zenean legebiltzarrean bakarrik 9 emakume ziren eta orain presentzia orekatua da, ez?
Zeurruti dagoen hori, ez, Txaro?
Bai.
Alde batetik zeurruti dagoen.
Bai, baina lehen esan dudana, nik uste helburua garbi dagoela, baita ere eginak nolabait egituratuta dago gizarte honetan, eta behintzat hemen nundik nora hori errepideak eginak daude, baino hori asto gainean gabiltza.
Falta da abiadura
horari da. Legea oso ondo dago, nik uste garai hartan, eta oraindik orain oso aurrerakoia da, oso aurrerakoia, eta oso, baino hori nolabait
bai, gauzatu egin behar da.
Eta gainera, eske, aurre, ose, hasieran esan dodana, ez, balio aldaketaz berba egiten ari garela, gure sinismenak aldatu behar duguz berdintasunean aurrera egiteko, eta sinismen hoiek eta balioak aldatzea, bueno, ba, denpora eskatzen dau, ez? Adibidez, emakumeak bozkatzeko eskubidea euki arte, hiru belan emakumez osatutako belaunaldi behar izan ziren, ez? Lortzeko. Eta hemen ba eraldaketa egoteko balioen aldaketan lan egin behar dugu, eta argi hau eduki behar duguna da zoritzarrez, ba egun batetik bestera ez dela aldatzen, eta danon inplikazioa behar beharrezkoa dela, bueno, eta alde desberdinetakoa gaina. Bai,
sentitzen dut hitzartzea, baina bai, amaitu beharra daukagu.
Bai, bira, segundu bat, erakundeak bere lan egin behar dute, baino pertsona bakoitzak bere buruari galdetu behar dio zer egin dezakeen horren alde.
Entzuleak ari dira mezu asko bidaltzen. Batzuk adibidez, umeen kustodiaren alorrean ez aldagoen diskriminazio positiborik emakumeen ganako, aipatzen dute, boterea gizonak alduen beti ere bai, galdera egiten duenik, eta beste batek, eta honekin amaituko dugu, zen nekagarria den mutil feminista izatea. Inguruan zenbat sasi ezkerriar. Aipatzen du. Txaro Arteaga eta Izaskun Landaida, eskerrik asko gaurko egunez gurekin egoteagatik.
Zuri, Maite.